Δηλαδή θέλω ένα σωρό νέοι, νέοι οικισμοί, χωριά, συνοικισμοί στις πόλεις κλπ. Που είχαν ανάγκη εφημερίων. Δηλαδή εδώ οι περισσότεροι κληρικοί της περιοχής μας που γνώρισα και εγώ ήταν προσφυγικής καταγωγής. Ο αρχαιρετικός επίτροπος, ο πρώτος δηλαδή των ιερέων, ο ένας μεν ήταν χειροτονημένος στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε εδώ χειροτονημένος, ο άλλος ήταν από την Ύμβρο.
Ναι.
Και η τοπική ηγεσία δηλαδή ήταν όλοι ξένοι.
Και από την εκκλησιαστική αρχή, από την εκκλησία, αν το πούμε έτσι, όχι μονάχα η εθνική, η ελληνική ταυτότητα και στον εκκλησιαστικό χώρο, την εκκλησιαστική δράση, αλλά να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο πιο εξειδικευμένο, η εθνοτοπική ταυτότητα. Δηλαδή, ελήφθη υπόψη ότι ήταν πρόσφυγες και επειδή η αποστολή τους θα είχε να κάνει με άλλους πρόσφυγες,
για την Εκκλησία δεν υπήρχε διάκριση. Η Εκκλησία τους έβλεπε όλους το ίδιο.
Ναι. Η τοποθέτησή τους όμως σε συγκεκριμένες θέσεις.
Δεν νομίζω ότι έγινε. Έγινε εντελώς φυσιολογικά. Είχαμε κενά, είχαμε διαθεσίμους κληρικούς, τους διαθέσαμε έτσι.
Δηλαδή,
δεν μπορώ να πω ότι η Εκκλησία αντιμετώπισε τέτοιο θέμα που αναπτύχθηκε σε κοινωνικό. Σε επίπεδο κοινωνίας, όπου υπήρξε μια αυτή η διαφοροποίηση που είπαν το άλλο. Η Εκκλησία δεν είχε τέτοια περιθώρια να τα δει. Η Εκκλησία τα βλέπει ενωτικά και οικουμενικά. Δεν είχε δηλαδή. Από τη φύση της δεν ξέρω αν έφτασαν σε τέτοιες σκέψεις που κάνουμε εμείς τώρα. Αν χρειάστηκε να φτάσουν, γιατί ήταν η ίδια της η νοοτροπία. Οι σκέψεις δεν είχε τίποτα να βλέπει διάκριση. Απλώς είδε τι, ότι έχουμε μερικούς επισκόπους οι οποίοι είναι χωρίς τρόνους, έχουμε μερικούς κληρικούς οι οποίοι ήταν πρόσφυγες και τους τακτοποίησε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Και φυσικά αυτό συνέβαλε στην ανάμεση, στην ενοποίηση, στην προσαρμογή.
Το 1960, η δεκαετία του 60, είναι η δεκαετία των μεγάλων μεταναστεύσεων. Φεύγουμε πια από τα εσωτερικά, εδώ, τις ανακατατάξεις, γιατί αν θυμάμαι καλά είπατε ότι τα μέσα τέλη δεκαετίας του 50 ησυχάζει κάπως ο κόσμος από τις ιστορικές ανακατατάξεις εδώ στο χώρο, συμπεριλαμβάνω και τον ανταρτοπόλεμο.
Ακριβώς, μόνο τις ιστορικές ανακατατάξεις, αλλά και την ταλαιπωρία που συνεπήγονται αυτές οι ανακατατάξεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι που να πούμε ιδεολογικό απλό, είναι και πρακτικό εδώ, να στατώθηκε η ζωή των ανθρώπων.
Η περίοδος αυτή τώρα, της πρώτης ηρεμίας, συνδέεται ιστορικά με μια άλλη αναστάτωση άλλου τύπου. Την ξενιτιά λόγω μετανάστευσης. Είναι γνωστό σε όλους ότι η Θράκη ήταν από τους πρώτους χώρους που διοχέτευσε πληθυσμούς στην Ευρώπη. Πώς επηρέασε αυτό την τοπική κοινωνία εδώ?
Δεν ξέρω να σας πω,
ποιο τρόπο.
Εδώ σε εμάς δεν ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο. Το φαινόμενο πολύ έντονο στον Εύρο, όπου άδειασε κυριολεκτικώς. Είχαμε και εδώ αρκετή μετανάστευση, οπωσδήποτε αποδυναμώθηκε. Αρχίζει η αποδυνάμωση της υπαίθρου. Η μετανάστευση γίνεται για να αποδερμωθεί. Μπορώ να πω άρχισε η εξωτερική μετανάστευση και ακολούθησε η εσωτερική μετανάστευση. Οπότε η Ήπειρος πάει να
δερμωθεί.
Σήμερα βλέπουμε.
Το ρεύμα, από ό,τι θυμάστε εσείς, από ό,τι ξέρετε, το μεταναστευτικό ρεύμα μέσα στη Ροδόπη.
Δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικό από την άλλη πυρία και πότε είναι αυτά τα φαινόμενα, είναι το 62-63, κάπου εκεί νομίζω. Ότι αρχίζουν θεματικά δεν μπορώ να σας το πω. Με
ποιους πληθυσμούς αφορά περισσότερο?
Αγροτικούς.
Αγροτικούς. Οι πλούσιοι δεν φεύγουν.
Φυσικά δεν φεύγουν. Αλλά λάβετε υπόψη ότι οι κλήροι είναι μικροί στην περιοχή. Οι κλήροι είναι μικροί στην περιοχή. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλους κλήρους και γι' αυτό θα δείτε ότι εκεί που είχαμε μεγάλους κλήρους εκεί έχουμε και λιγότερη μετανάστευση.
Mm-hmm.
Πολύ λιγότερη μετανάστευση και που έχουμε μικρότερους κλήρους στα ορεινά. Έχουμε τη μεγαλύτερη μετανάστευση.
Mm-hmm.
Αλλά μπορώ να πω ότι εδώ στην περιοχή μας η εσωτερική με την εξωτερική μετανάστευση συναγωνίζονται. Δεν είναι και με το φαινόμενο. Ξέρω ότι είναι η μαζική η εγκατάλειψη του Εύρου. Εκεί πια θα φαίνεται ότι η χωριά ολόκληρα σχεδόν ερημώθηκαν με τη μετανάστευση. Εδώ ήταν οι πιο μικρότερες εκτάσεις. Περισσότερο μικρές εκτάσεις.
Και δεν μόνο για την Κομωτινή, γενικότερα.
Για την περιοχή, για το χωριά. Την Κομωτινή μέσα ήταν ακόμη μικρότερη η μετανάστευση. Δεν είναι πολύ ακόμα μικρότερη μετανάστευση, γιατί εδώ λίγο πολύ υπήρχε αυτοί οι μικροεπαγγελματίες κλπ. Οι οποίοι είχαν κάποιο εισόδημα, είχαν κάποια βάση. Δύσκολα αποφασίζει να φύγει κανείς. Ξέρετε ότι εκείνοι που είναι πρώτη στη μετανάστευση είναι αυτοί οι οποίοι είναι αγρότες χωρίς γη ή με πολύ μικρό κλήρο ή εργάτες, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να ελπίζουν ειδικό. Μέσα στην πόλη δεν είχαμε τόσο πολύ αυτό το φαινόμενο. Βέβαια από την πόλη ίσως έχουμε πιο έντονο το φαινόμενο στο μουσουλμανικό στοιχείο, γιατί έχουμε πολύ μετανάστες από την περιοχή μας στο μουσουλμανικό στοιχείο. Ναι, και υπάρχουν και σήμερα κοινότητες στη Γερμανία, Κομωτινέου, κοινότητες μεγάλες αυτές έχουν. Και ακόμη και από τους Αθηνικάνους, ξέρετε.
Και
από τους Αθηνικάνους, ναι. Και αυτοί βέβαια συνέβαλαν πολύ στο ανέβασμα του επίπεδου των Αθηνικάνων. Και όλων γενικά, να πούμε την αλήθεια, λίγο πολύ. Και πολιτιστικά.
Πολιτιστικά με ποιο τρόπο.
Αυτοί πήγαν εκεί, γνωρίσαν την ευρωπαϊκή αντίληψη της ζωής, τον ευρωπαϊκό τρόπο της ζωής. Αν πάτε τώρα στον λεγόμενο ύφεστο εδώ, θα βρείτε ακόμα σπίτια με λωτρόκυπτο και μετά. Αυτά από τη Γερμανία τα μάθαμε. Και ήρθαν από τη Γερμανία. Θα δείτε ότι υπάρχουν 2-3 πολιτικοί σπίτια, θα σας πούνε ότι αυτοί ήρθαν από τη Γερμανία.
Υπάρχει δηλαδή αυτή η σύνδεση, τουλάχιστον.
Με αυτό είναι χρήσιμο, πάτε να το δείτε, γιατί δεν μπορώ να πω ότι το ερεύνησα εγώ. Το άκουγα ως μηχανικός που είχα κάποιες επαφές, δεν μπορώ να πω ότι το ερεύνησα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον κοινωνιολογικά στοιχεία αυτά. Γιατί η κουβέντα μας έρχεται στο κοινωνιολογικό μέρος και το ιστορικό. Ίσως στην τελική δική μου ότι σας παρασύρω με μακρόσεις της διήγησης.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσα ξέρετε οι κληρικοί και τα παλιότερα χρόνια έπαιρναν μέρος σε πανηγύρια να τραγουδήσουν, καμιά φορά να χορέψουν κιόλας.
Ναι, χορεύαν.
Δεν είναι θεωρείτο δηλαδή έτσι προσβολή.
Κοιτάξτε να σας πω, ήταν αυτή η λαϊκή ας πούμε αντίληψης όπου οι ιερείς δεν χωρίζαν από το λαό.
Ναι.
Δεν χωρίζαν από το λαό, ίδιος οι έγκαμοι. Ήταν ένα κομμάτι, ένα απόσπαστο του λόγου. Άσχετα ίσως η ηγεσία, αυτοί που είχαν μια αυστηρότερη θεώρηση δεν τα ευνούσαν αυτά τα πράγματα, αλλά συνέβαιναν. Συνέβαιναν και ίσως σε ένα σημείο συμβαίνουν. Και σήμερα ακόμα. Δεν μιλάω για αυτό το φαινόμενο που στον Εύρο θα βρείτε κληρικούς που τραγουδούν και παίζουν όργανα. Αυτό είναι άλλο, πώς να το πω, άλλο φαινόμενο, είναι προσωπικό. Αλλά μπορώ να πω γενικό ότι στα πανηγύρια τους χορούς αυτούς, τους αυστηρότερους ας τους πούμε, τους χόρευαν
και κληρικοί.
Και οι κληρικοί. Και ήταν πανελλήνιο, δεν νομίζω ότι είναι θρακιώτικο φαινόμενο, πανελλήνιο φαινόμενο. Δηλαδή τους χορούς τους έρνει ο ιερεύς τους. Είπαμε τους πιο αυστηρούς. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα πολλές φορές εξηγήσουν τα πράγματα διαφορετικά. Πάλι προσωπικό.
Δηλαδή ο Εύρος παρουσιάζει αυτή την ιδιότητα.
Ναι, ο Εύρος, ναι, θα βρείτε και σήμερα. Πρέπει να είναι ένα-δύο κληρικοί οι οποίοι παίζουν και όργανα και τραγουδούν. Θα είναι ενδιαφέρον. Νομίζω ότι βιολί παίζει ένας που ξέρω που έχω ακούσει και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ούτε πώς του λένε, ούτε που είναι αυτό είναι κακό, αλλά πρέπει να τον βρείτε εσείς. Ή όποιος πήγε στον Εύρο πρέπει να τον εντόπισε αυτό. Να είναι ένας ή δύο κληρικοί. Να ρωτήσουμε πάντως, να ρωτήσουμε γιατί εγώ τελευταίος το άκουσα αυτό, δεν είχα. Δεν
έχω προσωπική εμπειρία.
Τώρα πρέπει να είναι μεταξύ Φερών και Δημοτήχου, αλλά που ακριβώς δεν μπορώ να σας πω. Πάνω στο μέσο να ρωτήσω ποιοι πάνε εκεί. Μήπως αναπτύξουμε αυτό στους Δοητσίδες, μήπως βρούμε την άκρη.
Ωραία, και μια τελευταία έτσι ερώτηση. Εάν ρωτούσε κανείς.
Πουζίδες, ξέρω, πάνω σε τι πάνε.
Εάν ρωτούσε κανείς τώρα έναν άνθρωπο σαν και εσάς που ασχολείται εδώ και στον μαχωτικό όμιλο και έχει πολλαπλά ενδιαφέροντα και στο Ροδόπη, πιο πολύ ένα γύρο Θράκη. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή έτσι, δεν είναι μέσα σε ολόκληρο τον ελληνικό
χώρο.
Έχει ιδιαιτερότητες που δύσκολα θα βρει κανείς σε άλλες περιοχές του ελληνικού. Προς τα πού πάει αυτή η κατάσταση, πώς αισθάνεστε εσείς έναν ρόλο πολιτισμικό ας το πούμε καταρχήν, δεν είναι μόνο πολιτισμικός, είναι διπλωματικός, αλλά πολιτισμικά. Δηλαδή ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι.
Εντάξει, θα σου πω, δεν νομίζω ότι ο χώρος της Θράκης...
Έχει αίσθηση δηλαδή με αυτόν τον χώρο. Τι το ιδιαίτερο για εσάς έχει αυτός ο χώρος.
Θα σας πω ότι ιδιαιτερότητες για μένα είναι δύο του χώρου μας. Η μία είναι η παρουσία μοναδική στον ελληνικό χώρο ομάδων συμπολιτών οι οποίοι έχουν ένα αρκετά διαφορετικό πολιτισμό από εμάς και αναφέρομαι στις μουσουλμανικές ομάδες, και η άλλη είναι η καταθλιπτική παρουσία και η επιρροή ξένων συμφερόντων και ξένων πρακτόρων. Νομίζω αυτά τα δύο συνθέτουν την ιδιομορφία της Θράκης σήμερα.
Συγγνώμη, για να το πιάνω ένα. Το πρώτο είναι, προφανές δεν χρειάζεται ανάλυση, ξένων συμφερόντων και πρακτόρων, πάλι με τις μουσουλμανικές πλευρές.
Φυσικά.
Γιατί έχει εκλείψει το Βορρά, έτσι δεν είναι.
Όχι, από το Βορρά σήμερα πια δεν έχουμε ενδείξεις. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει εκλείψει. Θα σας πω γιατί δεν έχει εκλείψει, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουμε σήμερα ορατά φαινόμενα ή τα φαινόμενα είναι αδιόρατα. Θα σας πω γιατί το λέω, έχω λόγο που το λέω. Λοιπόν, με τους μουσουλμάνους όμως. Είναι γεγονός πραγματικό ότι αυτοί οι άνθρωποι βομβαρδίζονται από κηρύγματα εξάψεως του εθνικιστικού τους φρονήματος, αλυτρωτικού πνεύματος, στροφής προς την Τουρκία. Αυτό είναι βέβαιο. Δρούν συνεχώς οι πράκτορες του προξενείου και μπορώ να πω λίγο πολύ ανεμποδίσεις τους. Εκμεταλλευόμαστε τι δεν μπορούμε. Αυτό όμως η παρουσία, αυτό αλλοιώνει και την πολιτιστική εικόνα. Θα σας πω γιατί την αλλοιώνει. Γιατί είχε αρχίσει κάπου να εμφανίζεται μία τάση σε αυτοί οι κλειστές μουσουλμανικές κοινωνίες να ανοιχθούν και να υπάρξει μια προσέγγιση, αλληλοπροσέγγιση, την οποία ήρθε και την έκοψε βίαιος του προξενείου. Γιατί, θα σας πω και το γιατί. Γιατί καταρχήν είχε αρχίσει να αμβλύνεται, όπως και σε εμάς συνέβη, η πολλή αφοσίωση στη θρησκεία. Στο Ισλάμ άρχισαν να βγάζουν τους φερετζέδες οι γυναίκες, να πηγαίνουν λίγο στην Ισλάμ και γενικά το στοιχείο το σκεφτικό να ατονεί. Και αυτό φυσικά θα είχε σαν συνέπεια την προσέγγιση, την πολιτιστική και την κοινωνική με τους χριστιανούς. Έρχεται το προξενείο και βλέπετε ότι άνθρωποι δεν ξέραν πού ήταν η πόρτα του τζαμίου, αρχίζουν και γίνονται τακτικές της προσευχής. Γυναίκες που είχαν βγάλει τους φερετζέδες ξαναβάζουν φερετζέδες.
Από πότε χρονολογείται αυτή η...
Αυτό έτσι ορατά αρχίζει και φαίνεται από το 1974. Είναι η τομή του Κυπριακού τότε. Από τότε για μένα αρχίζει και εμφανίζεται. Βέβαια η δουλειά γίνεται συστηματικά πολύ πιο πριν. Αλλά ξέρετε τι έγινε. Έχουμε μια στροφή στην νοοτροπία του τουρκικού κράτους και των πρακτόρων της Τουρκίας. Τα πρώτα χρόνια, όπως ξέρετε, εκεί κατήργησαν του Χαλιφάτου και επιδίωξαν να εξαφανίσουν τον Ισλαμικό πολιτισμό. Να δημιουργήσουν το πρώτο κράτος, το λαϊκό όπως το λένε, και να έχουν σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Εδώ οι δικοί μας απολαμβάνουν τις ελευθερίες του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους, μείναν αφοσιωμένοι στα ήθη και στα έθιμα τα Ισλαμικά. Αποτέλεσμα, εκεί απογορευόταν να φορούν φερτζέδες, εδώ τους φορούσαν, διότι δεν τους εμπόδιζε κανείς να τους φορούν. Εκεί δεν φορούσαν αυτά τα σαρίκια, τα φέσκια, εδώ τα φορούσαν και ούτε, εδώ διακρινόταν για την πολύ της αφοσίωσης του Ισλάμ. Τα πρώτα λοιπόν χρόνια είχαν μια αντιπαλότητα οι μουσουλμάνοι εδώ με την τουρκική κυβέρνηση, διότι εκείνοι ήταν νεότουρκοι, αυτοί ήταν παλαιότουρκοι. Σε σημείο που με επιρροή του τουρκικού κράτους έλαβε και ορισμένα μέτρα διωγμού, μπορώ να πω, των παλαιοτούρκων, το ελληνικό κράτος για να ικανοποιήσει τις αξιώσεις της Αγκύρας. Αυτά συνέβαιναν μέχρι τον πόλεμο και μια-δυο δεκαετίες μετά τον πόλεμο.
Τον πόλεμο είναι
τον πρώτο παγκόσμιο, δηλαδή μέχρι το 60 ίσως. Αυτά, θα διευκρινίσω ότι οι χρονολογίες είναι λίγο αυθαίρετες. Δεν σας είπα, δεν έκανα ιστορική μελέτη, ούτε και ήξερα ότι θα κάνω αυτή την τόσο εκτεταμένη συζήτηση για να ψάξω έστω λίγο. Εν πάση περιπτώσει, από κάποιο σημείο και μετά αρχίζει το προξενείο και διαπιστώνοντας ότι η έξαψη του εθνικιστικού φρονήματος δεν μπορεί να γίνει ξέχωρα από το θρησκευτικό φρόνημα, αρχίζει και κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Και από εκεί που τους παλαιότερους, τους αφοσιωμένους στην παράδοση, τους θεωρούσε εξορισμού εχθρούς, έρχεται και τους εγκολπώνεται, και όχι μόνο τους εγκολπώνεται, αλλά σας λέω ότι είναι σαφής η πίεση των προξενοκινήτων να επαναφέρουν στον Ισλαμισμό και αυτούς οι οποίοι είχαν αρχίσει να φεύγουν.